Susispietimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.
Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu.
Sveiki, čia Susispietimai, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes kalbamės reguliariai kas mėnesį. Arba tada, kada jums patinka, nes bet kada galite pasižiūrėti arba pasiklausyti ten, kur randat savo podcastus, arba mėgstate kartais pasileisti YouTube'o klausyti vietą tokio žiūrėjimų. Tai štai šitą susispietimų pokalbį kartą per mėnesį, arba kaip minėjau, bet kada galite rasti, nes mes čia kalbamės apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir kalbamės trise, kartais net trise gaunasi, man šiaip nustebina dažnai kažkaip. Bet anyway, tie trise tai yra... Jau prisistačiau ir šalia yra Rasis Maksalis, filosofas, atstovaujantis šitą. Jūs šiaip pabūdų turbūt tokia labiau blaivų protą atstovauja, aš taip galvoju. Nu, kai labai racionalus.
Kai kada.
Nu, kai būnat blaivus, aš suprantu jo. Šitą. Ir psichologas Viktoras Keturakis. Va. Ir kiekvieną kartą mes turime temą, kuri mums tiesiog įdomi. Ir šios dienos tema yra tarsi tesinys prieš tai buvusios, toks tarsi tesinys, žiūrėsim, kas iš to gausis, kaip visada mes net nežinom. Šitos pokalbės mes netiek ieškam atsakymų, kiek užduodam savo patiems įdomius klausimus ir turim vilties, kad jie yra įdomus ir jums. Ir jeigu jie priverčia jūs kažkaip susidomėti tuo topiku, apie kurį mes kalbam, tai yra smagu, reiškia, tada mes visai kažkaip pataikom. Praeitą kartą mes kalbėjome apie dirbtinį intelektą ir jo reikšmę, virsmą, poveikį žmogaus kažkokiai transformacijai, žmogaus pokyčių apskritai. O šiandien tema produktuota rasios intuicijos, taip galima pavadinti turbūt, yra kas po žmogaus? Rasiau, kas po žmogaus?
Taip, tai tema šiaip vadinosi posthumanizmas, o čia tad kas po žmogaus, tai toks, nu...
Posthumanizmas.
Kada mes išverčiam temą į klausimą, kad būtų patiems aiškiau, apie ką mes čia norim šnekėti. Tai čia aš galbūt norėjau, čia mano buvo toks. Aš užbėgau už akių visiems, sakau, ne, man šitą temą reikia. Nes pajutau, kad labai gera proga, nes mes iš viso taip išėjo mūsų formatas toks. Čia toks filosofas, psichologas ir mes visą laiką sukamės aplink žmogaus idėją, nes kitaip neišeina. Tai yra tokia, toks laukas, kur daugiausia persidengimų mes nekalbam ten apie... Nežinau, būti, pažinimą, ten kažkokius tokius dalykus, bet vis tiek tokia pozicija antropocentrinė, sakyčiau. Bet kada mes bandom gilintis į tą, ypač šio laikinio žmogaus psichiką, tą vaizdą pasaulio, kurį jis mato, arba vietą pasaulio, kurį jis bando susirast, tas labai dažnai susidurėm su tokiais paradoksaliais, nu, prieštaringais tokiais dalykais. Kaip pavyzdžiui, tas pats dirbtinis intelektas buvo tokia proga pažiūrėti irgi, yra tarsi kūrinys žmogaus, bet jisai tarsi tą žmogų irgi bando išstumti arba pakeisti kažkuriose vietose, ar ne, tai visada kyla tokia įtampa, kas bus paskui, ar nebus taip, kad čia tas mūsų kūrinys kaip ir mūsų išstums iš šito pasaulio arba pakeis. Kita vertus, kai aš kalbėdavau daugiau iš mano pusės buvo tokių pasiūlytų kampų apie kultūrą, religijos istoriją ir taip toliau, ten irgi yra nemaža tokių vietų, kuomet žmogus istorijoje labai aiškiai pozicionuojamas pasaulio kontekste, kaip tam tikras prasmės centras, sakykim taip. Ir aš čia tiesiog labai trumpai priminsiu keletą tokių sankapų. Pavyzdžiui, Biblijoje skaitoma apie tai, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tai reiškia, kad jisai, nu, nelygstamai, jis nepalyginamas su Dievu, bet vis tiek yra tam tikras ryšys. Tai reiškia, jis yra kažkokia tai analogijos prasme pasaulyje, reiškia, įsiprasmina kaip turintis Dievo atvaizdą. Na, tai visa tikrovė, kuri mūsų supa, reiškia, mes esame irgi kažkaip susijęs su jo šaltiniu, būtent kaip būdami sukurti pagal to kūrėjo atvaizdą. Reiškia, nors Dievas begalinis, o mes baigtiniai, bet vis tiek yra kažkokia tai analogija tarp mūsų. Yra kažkoks ryšys ir per tą analogiją mes bandom tada jau ir visą tą religinę praktiką, jau mūsų ten tas toks prasmingo religinio gyvenimo kelias veda į tai, kad mes kiek įmanoma priartėtume prie to autentiško atvejo, ar ne? Tai va, paskui Protagoras sofistas irgi sako, kad žmogus viską matuoja savo matu. Tai kaip jam atrodo, taip ir yra. Jis vėlgi tarsi atsidūrė į vidurį. Ir šitą paskui vėlgi tokios filosofijos istorijos idėjos, kaip pavyzdžiui makro ir mikrokosmoso analoginis ryšys, o čia pitagoriečiai apie tai kalbėjo, paskui renesansą tas kartojasi, kad irgi šis žmogus yra kaip pasaulio kažkoks toks, reiškia, na, analogas, mikrokosmose kartojasi visi procesai, taip toliau, reiškia, yra bandymas tą žmogų matyti kaip tam tikrą tokį pasaulio centrą. Ir dabar jau, nu, jis dar peršaukų keletą tokių svarbių istorinių momentų, gal grįšim, jeigu reikės, bet jau dabar mūsų laikais žinom apie tą faktą, kad skelbiama žmogaus geologinė epocha, ar ne, kad žmogaus veikla yra taip stipriai įtakoja aplinką, kad atsiranda geologinio masto pokyčiai mūsų Žemės kaip planetos jau šitoje visoje ekosistemoje. Tai čia nesutaria, nu kada ją skaičiuot, bet, sakykime, faktas, kad mes jau tokie dabar įtakingi, kad įtakojom geologinius pokyčius. Ir šalia to visa technologijos raida irgi tarsi pradeda kelti tokius klausimus, ar iš viso, sakykime, tas įsivaizdavimas iki 20 amžiaus, kad vat, žmogus irgi yra tarsi toks tas kūrinijos vainikas, jau toks pats tas vertingiausias gamtos ir kultūros ir dievo kūrinys, ar jis iš tikrųjų vertas tokio dėmesio ir tokios meilės, sakykime, tas posthumanistinė ta idėja, kad iš tikrųjų jeigu mes užaštinam tos pačius ekologinius klausimus, tai tada galbūt perspektyvu žiūrėti jį kaip į vieną iš daugybės gyvybės formų ir tada tame ekosistemos kontekste daugiau ieškoti, kokio yra ryšiai ar panašumai su kitom gyvybės formų, negu bandyti išskirti tą žmogų kaip tokį unikalų, vienintelį ir taip toliau. Tai vat, klausimas būtų iš visos šitos perspektyvos, kaip tam žmogui jausti šiais laikais, iš tikrųjų, kada tarsi jį bando nuo to piedestalo nustumti ir jis pats save bando, kurdamas kažkokius instrumentus, kurie galbūt turėtų pakeisti tą žmogaus tokio tradicinę žmogaus sampratą. Čia atsiranda toks transhumanizmo idėja, kad jis turi kažkaip tai tapti vos ne kiborgo arba save ištobulinti technologijų pagalbą tokiu būdu, kad įveiktų dalį savo pribojimų. Bando, pavyzdžiui, tenais smegenų kopiją perkelti į kompiuterį ir ta kopija toliau gyvena ir taip toliau. Tai iš vienos pusės šitai, bet iš kitos pusės yra tas toks ir skausmingas jausmas, kad dabar jau tos gamtos kaip ir nebeliko, mes visi gyvenam tam ekosistemui kaip tokie, kurie už viską tarsi atsako, ne? Nes jau tada žmogus tarsi yra tas, kuris sprendžia, kurios rūšys galėtų išlikti, kurios gal ne, ir tvarkosi tarsi nebe santykė su laukinė gamta, bet kaip kokiam nors parke, kur tarsi ta atsakymybė tokia kaip parko prižiūrėto, kad tačiau laistai, nelaistai ir taip toliau. Tai iš vienos pusės tarsi patį žmogų nori padėti šalia išstumti iš centro, bet iš kitos pusės jam užkrauti tą atsakomybę už visą ekosistemą ir visą tą planetos likimą ir taip toliau. Ir šitoj vietoj, kaip tam žmogui iš tikrųjų jaustis? Nu, ar mes kokią perspektyvą turime priimti kaip tokia nu, natūraliai ir tokia naudinga ir prasminga patiems savo, pavyzdžiui, ar mes būsim tie, kurie pasikeisim radikaliai ir nebebūsim kažkaip tai tos biologinės būtybės ir gyvensim kažkokios kosminėse stotyse, kur viskas yra sukonstruota, ne, tokie atitrūksta, jau žmogus ne gamtos dalis, bet jau visiškai žmogus visiškai technologijų ir kultūros dalis, kur viską galima sukurti kaip reiškia nesusijusio su jokiais natūraliais procesais. Ar masė yra tokių judėjimų, kurie nori kažkaip sugražinti, ar tai, sakykime, kažkokia ekologinė pusiausvyra, vėlgi kažkaip tai tą gamtos dėmenį sugražinti tam pačiam žmogui. Kiti dar yra gan destruktyvus, pavyzdžiui, sako, kad žmonėms reikia pasitraukti, nes jie elgiasi kaip kažkokia tai liga ar virusas ir, žodžiu, viską kenkia, tai tada reiškia laikas užleisti kažkam kitam. Kaip kad, pavyzdžiui, ten Černobylio katastrofos vietose gyvūnija visai neblogai atrodo gyvena, kai žmonės netrukdo jiems, ar ne. Tai va čia tokių klausimų yra ne vienas, bet man galbūt įdomiausia būtų, nes vis tiek aš naudojusiu progą irgi, kad Viktoras iš psichologijos pusės galėtų pakomentuoti, kaip tam žmogui, kokia čia laikysena prasminga pasirinkti, ar ne, visos tos tikrovės ir savo perspektyvų kontekste. Mm. Va, nes man kaip filosofui čia labai daug prieštaravimų iškyla ir man tikrai nėra visiškai aišku, pavyzdžiui, ar mes tikrai atsakom, ar mes galim atsakyti, ar mes esam tik tais mažas, toks labai trumpas to vat laiko epizodas, kad žmonija kartu su gyvybė, pavyzdžiui, prasidėjo prieš 4 milijardus metų, Saulė dar mums leis gyventi kokius, nu, dar kokius 5 milijardus metų. Sakykime, 10 milijardų metų mes galim gyventi šitoje vietoje. Bet visatos kontekste tai yra tikrai labai mažas laikotarpis. Palyginus su to, kiek jinai bus dar toliau, tai beveik, ne, beveik niekas. Tai ir mes čia tokie labai atsakingi. Galbūt kita prasme, ne ta prasme, kad mums patikėjo kažkas tą, reiškia, rūpestį šitą planetą, bet tik tais iš pragmatinio taško, kad mes tiesiog norim, kad mums patiems būtų, nu, gerai čia nais gyventi, kiek įmanoma ilgiau, ar ne, gal ta prasme reikia žiūrėti. Žodžiu, čia daug, daugiau klausimų negu atsakymų iš mano pusės, tai tiek iš manęs būtų pradžiai.
Kokiu, Viktorui, tau sukėlė minčių ir jausmų tas rasos toksai, turbūt vaikščiojimas tarp tokių dviejų kraštutinumų, nuo žmogaus egocentrizmo tokio arba savo priskirto vaidmens, yeah, būti centre visako iki tos neatsakingo ir tokio dalies, tik tai tiesiog dalies gamtos, kur tiesiog aš dalis ir viskas, aš atėjau išeisiu ir tiek, yeah, žinių. Kokiu jausmu?
Man įvairių, tai man iš tiesų labai įdomi ta mintis, ypač kaip psichologijoje mus mokino, kaip mes, nu, į žmogų centruotą požiūrį, antropocentrinį, tai yra, kad vis tiek mes domime žmogum. Ir psichologijoje didelė yra problema, kad iki šiol mes tyrinėjam žmogų tarsi atsietą nuo aplinkos. Visi supranta, kad žmogus yra iš aplinkos ir aplinkoj, bet kai jį tyrinėja, tai jį tyrinėja kaip autonomiškai. Nu, kas ten vyksta viduje ir taip toliau. Nors ta pati geštaltinė psichoterapija, kur aš vadovaujuosi ir kai dirbi su žmogum terapiškai, visada supranti, kad žmogus yra toksai ne dėl to, kad jis toksai yra, o dėl to, kad jis toks yra ir aplinkoj tokio yra. Tai man atrodo, kad šita dalis žmogaus tokio centruoto požiūrio yra tarsi visagalybės ir silpnumo ženklas. Reiškia, mes niekaip kitaip, nu, aš vat klausiau tavęs, rasiu ir galvoju, nu gerai, o kaip mums pažinti gamtą kitaip, nu arba pasaulį? Jeigu mes turim savo vidinę liniuotę ir ją vadovaujamės, kur yra nulis, kur pradžia, kas yra, nu nežinau, ten evoliucija ir prisitaikymas. Nu, vadovaujamės tuo principu, ne, mutacija genų, evoliucija, prisitaikymas. Bet gal jos nėra. Čia žmonės sugalvojo, kad čia yra evoliucija. Gamtoj kažkaip viskas vyksta. Mes iki galo tos tvarkos nežinome. Nu, manom, kad žinom, vadovaujamės evoliucijos teorija. Bet tada tai nėra žmogaus sugalvota, nu, ir apie žmogų centruota irgi teorija. Kas yra įdomu ir yra labai įdomių tyrimų, kad gali būti, kad yra tokia samprata, kad žmogus tai yra tik tai genų rinkinys, kuris pats nesuvokdamas rūpinasi, kai genai naudojasi mumis kaip, kaip sakyti, kaip pernešėjais genetinės informacijos ir rūpinimais jis jo padauginimu. Tai yra kitai žodžiai tariant, mes įsivaizduojam, kad mes įsimylim kažkokį žmogų, mums patinka, mes randam gyvenimo prasme. Visai ne, genai mums to formuoja, kad mes įsimylim pagal kvapą, užuosdami labai skirtingą genų rinkinį. Ir tada tie genai susijungia ir gimsta mūsų palikuonis, kuris turi daugiau šansų išlikti. Mums atrodo, kad čia mes gyvenamo, ten yra kažkas, kur ten sutvarko. Nu, aš kaip pavyzdį sakau, labai ryšku, kur žmogaus, reiškia, sakyt, kuklumui derėtų, taip sakyt, nulenkti galą ir supras, kad mes tiesiog pernešam tuos genus, klausom, kad tie genai daro, o mum atrodo, kad mes viską darom. Nu, mum atrodo, kad yra laisva valia, iš tiesų jos, jinai reiškiasi per mum nesuvoktus veiksmus, kaip pavyzdžiui, genai. Nu, gali būti jų daugiau. Bet va ta mintis, kad žmogus nepajėgus reflektuoti savo būties ir aplinkos, nesivadovaudamas savo atskaitos sistemą, man atrodo, čia yra tas didžiausias ribotumas. Mes negalim, žinai, man psichologija yra dažnai apie refleksiją. Aš galiu reflektuoti savo patirtį, aš galiu reflektuoti, kaip aš gyvenu, bet suvokti pasaulį be manęs, ar mes netgi turim įrankius. Nu gerai, mes turim akis, ausis, mes turim mokslinius įrankius, bet visą medžiagą, informaciją, duomenis, big data, kuriuos mes surinksim, mes vis tiek pasimsim savo liniuotę, kur mes manom, kam reikalinga arba žmogui dominuoti, arba manom, kas gamtai yra gerai. Nu, dabar yra, reiškia, judėjimas už aplinkosaugą ir yra joje supriešinama žmogus su aplinka, kad žmogus tai kenkia gamtai, o aplinka tai gerai gyventų. Ir aš kažkada klausiau aplinkosaugininko, iš kur žmogus yra, jeigu ne iš gamtos. Iš kur jis? Iš kosmoso, o kosmosas negamta. Iš kur jis atsirado ir jeigu jis negamtos? Tai yra viena rūšis, kuri naudodamas į savo visas prielaidas uždominavo rinkoj. Laiko klausimas, kada jinai save sudegins arba įvyks kažkoks kataklizminis įvykis. ta rūšis, mes aš turiu menį, užsilenksim, o medžiai kaip augo, taip auks, ten viskas, kas plėtėsi ir bakterijos kaip dauginosi, taip ir daugintis. Nu, tai šiam momente mes žydim, o už akimirkos kelių milijardų metų galim, nu, niekas neturės jokios atminties. Tai man atrodo, problema yra netgi pažinimo problema. Aš vat, kai klausiau tavęs rasio, aš galvojau, nu, kas man rezonuoja, kad kaip mum pažinti aplinką, nesivadovaujant tik savimi, nu, tai yra žmogum, žmogiškumu ir viso kita. Kokią kitą liniuotę matavimo ir pažinimo mes galime turėti, kuri leistų atsitraukti nuo žmogaus.
Taip, tai jeigu viena iš tokių galimybių būtų, ką minėjau, tai bandyti galbūt nepakeisti tą liniuotę, bet įsivaizduoti tada, ar žmogus gali būti be aplinkos, arba, sakykime, bent jau aplinką pakeisti kažko kitu. Kaip sakau, jeigu mes susitaikom su tuo, kad mes esam toks vat, genų rinkinys, viskas tvarkoja, čia logiška, visa tai visiškai suprantama, bet aplinka nustato tam tikras ribas labai aiškiai. Viena iš tų ribų buvo, kaip ir sakiau, tas laikotarpis, kada mes galim būti čia. Ne? Tai vat per tą laiką tai yra, žmogui tai yra nesuvokami ilgas laikotarpis, bet gyvybei tai yra tikrai nelabai didelis laikotarpis, kiek ten kas gali įvykti visko. Bet žmogus gali bent jau, sakykime, fantazuoti, svajoti, bet tai, kad jis gali ištrūkti iš tos aplinkos. Bent jau su tą mintim, kad ilgiau jisai išliktų arba galėtų toliau kažkaip tai projektuoti savo tolimesnę ateitį. Pavyzdžiui, palikti šitą vat visatos vietą, kurioje yra tam tikros rizikos ir tos rizikos tada automatiškai sumažinti. Bet tam tada, va čia irgi pavyzdys būtų su to, kad čia paskutiniu metu vėl tapo labai madinga Elonas Muskas nori į Marsą skristi, žodžiu, bazės mėnulį, taip toliau. Tai galima žiūrėti į tai kaip pratesimą žemiškos aplinkos, ar ne į naują vietą. Bet galima žiūrėti tai visai kitaip. Pavyzdžiui, jeigu tu mėnulyje bandai įsikurti, tai tu turi sukurti visiškai sintetinę aplinką. Nes tai yra aplinka, kuri visiškai nepritaikyta žmogui. Lygiai tas pats Marsas, ten irgi praktiškai sąlyčio su išorė, ten turi būti minimaliai. Tai kitaip sakant, jeigu žmogus nori kažkaip tai ištrūkti iš to tokio biologinio likimo savo, tai jam reikia tada stengtis ieškoti būdų, kaip jisai galėtų sukonstruoti savo aplinką visiškai nuo nulio. Jisai tada galėtų, reiškia, nu, kaip vyksta, tai skaido į cheminius elementus, cheminiai elementai, kurie reikalingi, tai reiškia gyvybę palaikyti, reiškia tinkamai tu sukuri tokią uždarą sistemą. Aha.
Bet rasio, tai ką tu kalbi, tai yra vis tiek antropocentrisnis požiūris, reiškia ne žmogus prisitaiko prie aplinkos, o kuria aplinką aplink save. Nes žmogus ir aplinka, kaip ir bet kokia gyvybė, jinai turi labai daug sąsajų ir mutacijų pagalba. Organizmas prisitaiko prie aplinkos, kad geriausiai sugyventų. Tai tam scenarijų, kurį tu pasakoji, tai jame žmogus nesikeičia, jisai keičia aplinką visais cheminiais elementais, kad jisai būtų toks, koks yra, kvėpuotų taip, kaip kvėpuoja, mistų taip, kaip minta plius minus, ir neštųsi tą sintetinę aplinką, pavyzdžiui, į mėnulį. Ane? Aš taip sėku minti.
Visiškai teisingai, bet jeigu tai žiūrėtume, tai labiau galioja tokiam trumpalaikiai perspektyvai, bet jeigu įsivaizduojam toliau fantazuojam, žmogus gyvens toliau ir ypač jeigu naudos jam prieinamas technologijas, jisai gali save irgi keisti. Jisai gali save pakeisti tokiu mastu, kad stoja aplinkoj prisitaikytų save keisdamas taip pat. Na, pavyzdžiui, jeigu žmonės gyvens Marse, tai ten traukos jėga yra žymiai silpnesnė, tai reiškia, atitinkamai transformuosis ir žmogaus kūnas. Ir yra tokių fantastinių pasakojimų, kada jau tie marsiečiai negali grįžti į žemę dėl to, kad jie negali tokios, reiškia, didelės traukos atlaikyti. Nu, bet čia detalė. Taip, žymiai įdomesnė perspektyva yra būtent grįžtant prie to dirbtinio intelekto temos, kad save atsiradus tokiam motyvui save keisti greičiau, tu tada imsi naudoti, reiškia, visas tas technologinės priemonės, lygiai taip pat netgi ir tam tikrais psichologiniais tikslais, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad žmogui izoliuotam bus labai sunku gyventi, bet jam tada galbūt reikės virtualios tikrovės tam, kad jis jaustųsi kažkaip tai neuždarytas, kad jis įveiktų tą klaustrofobiją, ar ne? Tai va dabar tie pasiūlymai reiškia, virtualios tikrovės ir panašiai, jie galėtų tą kompensuoti kažkuria prasme. Ir po kažkiek laiko tai tada tampa tokia kultūrinė norma tam tikra, jeigu to reikia, ne? Tai kitaip sakant, aš pradėjau galvoti apie tai, kad ilgalaikėje perspektyvoje tokie vat, bandymai sukurti sintetinę aplinką, jie gali pradėti keisti patį žmogų šitokiu būdu. Ir tada mes, jeigu lyginsime su savim, tai jau bus kažkoks kitoks tas žmogus. Neaišku, koks.
Jo, tai tada žmogus pats sukuria sintetinę aplinką ir paskui pats keičiasi prie jos adaptuodamasis. Na, jeigu aš taip sėku tą pačią mintį, ne?
Nes mes tam visą laiką darom, mes prisitaikom, reiškia, kada yra, jeigu tu naudoji balso atpažinimo programinį įrangą, tai tavo balsas irgi galiausiai susireguliuos taip, kad geriau suprastų. Tai vat analogiškai ir kitose vietose.
Jo, bet čia yra įdomi mintis, nuo kada mes jau atsakysim, kad tai yra pot žmogus. Nes kas žmogų daro žmogumi, tai yra tai, kad jis yra prisitaikęs prie aplinkos, kurios jis iš esmės nesukūrė. Taip mes labai stipriai keičiam savo aplinką. Bet vis dėlto mums tenka taikytis prie tų klimatinių sąlygų ir prie tos gamtos, kurią jau mes, kaip sakyt, paveldėjom iš savo protėvių. Mes per daug jos nepakeitėm. Nu, plius minus, ne? Tavo scenarijui į priekį žiūrint, jau viskas. Mes sukūrėm aplinką kitą, ir kuri keičia mumis. Nu, žinai, nes toje aplinkoje, kurioje mes esam, mes vis tiek iš dalies esam gyvūnai, gyvuliai. Kas daro mus žmonėmis, kas kaip nebūtų paradoksalu, bet tas humanistinis laikotarpis yra tada, kai mes dar turim gyvūniškumą. Kai, jeigu sukursim sintetinę aplinką, kuriame nebelieka vietos gyvūniškumui, o viskas yra dirbtinis intelektas, sintetinis aplinka ir taip toliau, tada mes tarsi išeinam iš, nors čia asocijuoju, nežinau, ar teisingai, ar tą pačią mintim galvoju, bet išeinam iš gyvūnijos pasaulio, iš gamtos pasaulio ir tada vystomės jau į tą posthumanistinę arba postgyvūnišką žmogaus gyvenimo laikotarpį.
Praktiškai taip, iš tai, ką pasakė Viktorija, tai posthumanizmas reiškia ir postbiologinė būsena, nes mes turime sintetinę gyvybės kažkokią tai perspektyvą. Tai dabar iš mūsų taško žiūrint, atrodo labai keista tokia perspektyva, kad ar norisi to, bet jeigu, pavyzdžiui, nu, kas mums rūpi, pavyzdžiui, mums galbūt ir nerūpi, kas bus čia pas mus šitoje vietoje konkrečiai, vietoj po 10 milijardų metų, bet gal kažkam tai rūpi. Tai tada kažkam gal rūpės. Tada verta sukurti dirbtinę sintetinę aplinką, kuri išvengs vat, rizikų kažkada tai pražūti šitoje vietoje. Tai gal tai būtų tokia nu, moneta, kurią verta sumokėti, ar ne? Patirti kažkokią tai transformaciją, tapti kitokiais su tą mintim, kad reiškia, būtų tas reflektuojančios būtybės, protingos būtybės, testinumas ir vėliau. Nežinau, čia suku, čia tie vat, tokie labai gilaus laiko perspektyvos klausimai, jie labai sunkus, nes negali jų vertinti iš dabartinės pozicijos, nes tu nežinai, kaip atrodys, kokiams vertybės.
Tavo pasakojime skamba tas peržengimas tų apribojimų, kuriuos mes turime. Mes turime apribojimus. Laiko erdvės mūsų apriboja aplinka, mūsų apriboja laikas. Nu, reiškia, mes iš esmės esam mirtingi ir įkalinti gamtoj. Nu, jeigu taip, taip. Ne, taip sakyti. Tai jeigu žmogui pavyksta peržengti šituos apribojimus, jisai tada eina jau į tą posthumanistinę arba ne, nu, aš taip asocijuoju, žinai.
Nu, tai ne visiškai toks klasikinis dabar, vat, kaip vartojamas tas terminas, nes žinau, labai daug tų niuansų yra, bet tai yra viena iš galimų perspektyvų. Viena iš kokių 7 ar 10 perspektyvų, ką žmonės, nu, nesakau, kad jie labai ten giliai analizuoja, bet yra tokia pusiau fantastinė vizija, kaip galėtų tas vykti. Bet man įdomi tavo mintis šita, kad tai yra postbiologinis momentas, nes čia ar nėra taip, kad čia kaina dar brangesnė. Sakykime, mes galim susitarti, kad mes galbūt naivus buvom tada, kai tikėjomės tam tikro humanistinių vertybių klestėjimo ir tenelio žmogui, bet kažkaip išplėš save visiškai iš gamtos šitas žygis atrodo dar sunkesnis.
Negu kosmoso pakilti. Man atrodo irgi, kad čia yra didžiulis šuolis, nes yra kita tendencija posthumanistinė, nežinau, ar čia vadintųsi teisingai posthumanistinė, bet ta dalis žmonijos, kuri juda į susiliejimą su gamta, nu, žinai, atsisakymą civilizacinių dalykų, nes čia žmonės ieško ir viena kryptis yra tos sintetinių dalykų ieškojimas, o kita dalis atsisakymo civilizacinių dalykų. Man yra labai įdomu matyti, kaip žmonės atsisako ir yra tas off-grid, reiškia, gyvenimas be, nu, visiškai atsijungus nuo civilizacijos. Tai yra, kad aš galėčiau išgyventi, Nu, su minimaliai civilizaciniu įrankiu grįžtant prie lazdų ir ten kažko, ko man reikia, kad, nu, žinai, pasigauti grobį, gauti ten iš gamtos pasimti, bet ir nedaugiau, nu, kaip sakyti, neeksploatuoti. Ir ten tada, nu, ten gali sakyti, meilės elementas, tu turi meilės elemento, bet kaip tik ta dalis, kuo daugiau ryšiau sustiprinti su gamta. Tai viena kryptis yra atsiriboti visiškai, o kita kryptis visiškai susilieti su gamta.
Taip, bet dabar iš to, ką paminėjai, man kyla dar kitas klausimas, kad yra tam tikras irgi tokios socialinės, kultūrinės integracijos momentas. Pavyzdžiui, aš galiu puikiai įsivaizduoti, kad žmonės tam tokiam futuristiniam, fantastiniam scenarijui, jeigu jie tampa tokiais, reiškia, postbiologiniais organizmais, jie vis tiek yra gan tam preintegruoti tarpusavyje. Mes turime tada kažkokį taip ten protą, spiečiaus principų veikianti ar kažkokį tai internetą kažkelintos kartos ir taip toliau. Bet žmogus, jeigu jisai pasirenka priešingą kryptį, jeigu jisai grįžta ir kaip pat, reiškia, nusimeta tas ryšius su kitom, reiškia, koordinatėm ir tais, reiškia, grandinėm, ar ne, tai jisai lieka toks savotiškai izoliuotas. Tai
žmonėm.
Na taip, tada jisai gali būti su tokiais kaip jis, bet ta integracija, tai tokia yra žymiai mažesnė šitoje vietoje. Ir tada aš vardai irgi prisimeniau, buvo tokia įdomus pastebėjimai, lyginant, kaip kada žmonės dar prieš žemdirbystę, kada jie vertėsi medžioklę, rinko viską, jie buvo tokie, tam tikrą prasme, tokie, reiškia, labiau izoliuoti. Ta prasme, kad nebuvo tokių kultūrinių visuomeninių darinių. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu užsiminė žemdirbystę, tai visada klausimas bus, kur tu sudėsi visus tos grūdus, jos reiks dalinti, tada bus funkcijos pasidalinimas ir taip toliau. Tuo metu tai buvo žmonės, kurie klajojo galbūt nedidelėm grupėm, bet jie iš esmės buvo daugiau tokie santykiai, vat aš ir aplinka, ir aš turiu daug ką mokėti. Dėl to čia viena iš prielaidų, kad galbūt tai yra priežastis dėl to, kad tų žmonių smegenys turėjo didesnės apimties negu mūsų. Tapsime, jiems reikėjo daugiau turėti įgūdžių tam, kad išgyventi tiesiog. Tai pavyzdžiui, ir tas žmogus, kuris pasirenka tokį nefuturistinį, bet tokį, reiškia, tokį retrospektyvinį požiūrį santykio, ar jisai nebus priverstas kažkaip tai atkurti tą savo tokį, nu, tokį praktiškai izoliuoto gyvenimo būdą, iš naujo išmokti visas tas reiškia, visus įgūdžius, kurie jam reikalingi ir tada, pavyzdžiui, be Google irgi, kad galbūt atmintis bus geresnė, taip toliau, aišku, galbūt tos informacijos nebus tiek. Bet ar tai nėra tokia utopija šitoj vietoj, pavyzdžiui, ar galima grįžti į tą tokią būseną?
O tai žinau, kuri būtų didesnė utopija, ar sintetinio, ar grįžimo? Nu, va, čia,
abidvi pakankamai utopiškos.
Bet žinai, man kodėl įdomi pasvarstyti tą grįžimo į gamtos utopiją, nes tada žmogus nusiima savo antropocentristinį tą, žinai, modelį, kad jis kuria aplinką, jisai bando, kiek galima labiau susilieti su aplinka, nu, žinai, ir prisitaikyti prie jos. Žmonija nuėjo tą kelią, kad susisiedama su savo bendrarūšiais, jie laimi konkurencinę kovą su kitom rūšim. Atsisakę susisiejimo, mes rizikuojam, nu, kaip sakyti, ten toje evoliucijoje žengti žingsnį atgal ir būti pažeidžiama ir lengvai išnaikinama rūšim. Nes iš principo scenarijai abiem atvejais visi jie žiūri į priekį, kada ir kokia bus žmonijos pabaiga. Nu, yra tas apokaliptinis lūkestis, bet tema yra, žinai, kaip mes sunaikinsim. Jeigu mes nebūsim stiprus tarpusavį, mus suvalgys kitos rūšis, nu, kokia nors bakterija. Ir dabar ta tema labai aštri vis tiek yra, kad atsiras bakterijos, kurios atsparios gydymo, atsiras kažkokie pirmonės, ir jie mūsų sunaikins ir viskas. Nu, parazitai, kurie mūsų sunaikins ir viso gero. Kitas scenarijus, nu, žinai, kad mes kovodami tarpusavį mūsų pasidaro tiek daug žmonių, mes taip gerai galim išgyventi ir įveikiam biologiją, išgyvenam ilgai, mums pasidaro per daug ir mes pradėm naikinti vieni kitus, kas nereikia toli dairytis. Nu, žinai, vyksta dėl vandens ir taip toliau. Tai tada grėsmė išnykimui vis tiek yra iš abiejų pusių. Arba gamta mus naikina, arba mes vieni kitus naikindami pradedam sunaikinti.
Taip. Bet ir šiaip pastaba, atsiprašau, trumpa pastaba paraštėjai, biologiškai man atrodo, teisinga pastebėti būtų, kad įmanoma regresija tam tikra. Pavyzdžiui, tam tikrų savybių evoliucinis išnykimas yra toks reiškinys. Pavyzdžiui, kad įsivaizduojame, jeigu žmogus nu, sakykime, vystosi. Kitaip sakant, evoliucija nebūtinai yra pažanga, ta prasme, kurią mes kaip žmonės suprantame, kad viskas, reiškia, link civilizacijos, link labiau komplikuotų, kažkokių tai subtilių dalykų, taip toliau. Gali būti, jeigu žmonės nuspręstų, pavyzdžiui, grįžti į gamtą, tai jie praktiškai galėtų biologiškai, reiškia, atsisakyti kažkokių tai, nežinau, aukštesnės psichikos, reiškia, funkcijų ir panašiai. Nu, tas
bet
teoriškai įmanoma.
Taip, taip, tai regresas vyksta bet kokiu atveju. Tai yra arba mes atsisakom funkcijų, arba mes labai išlaviname intelekto arba gerbūvį, bet yra labai aiškiai susiję, kad dauginimasis krenta. Tai yra gerėjant gyvenimo būdui, gerėjant gyvenimo standartui, nebūnant pareikalavimui palikuonių. Tai yra, jeigu mūsų gyvenimo būdas nereikalauja iš mūsų palikuonių daug, kad išgyventi, žmonės susilaukia mažiau palikuonių. Tada kaip rūšis, mes atsisakom dauginimosi kaip, nu, kaip išlikimo garanto.
Taip,
tai,
taip,
tai,
taip.
regresas yra visais atvejais. Arba mes atsisakom intelekto grįždami į gamtą, arba mes atsisakom dauginimosi judėdami į intelektą. Dabar, kad čia visą laiką, nu, vyksta trade-offas, visą laiką yra, nu, yra maina ir atsisakymo dalis.
Man klausant jūsų, taip neapleidžia mintis to, nuo ko galbūt turi tu pradėjai. Tie būtų scenarijai, kuriuos paaišot, arba vienas, arba kitas, arba postbiologinis, arba tas, kaip čia, susileimo su gamta ir su visu tuo. Jisai būtų veda prie pabaigos, bet tada, nuo ko mes ir pradėjom, po pabaigos, ar transformacija, tai šita pabaiga, jinai reiškia rūšies pabaiga, ar jinai suteikia, sukuria galimybę transformuotis žmogui ta prasme, kad nustoti būti visako centru. Tas ar tas visako centriškumas, ar tai nėra būtinas atributas žmogaus kaip egzistencijos, tokios kaip fenomeno. Aš prie ko vedu, tas kažkada tai pasikeitęs žmonių matymas pasaulio nuo to, kad aplink žemę viskas sukasi. Ir nuo to, reiškia, revoliucinis suvokimas, kad žemė aplink kažką sukasi, man kažkaip metaforiškai labai panašu į tą žmogaus poziciją. Tarsi mes esame tokioj, nu, ankstyvojoj žmogaus stadijoj, kuris yra kaip vaikas, egocentriškas, kuris įsivaizduoja, kad viskas sukasi aplink jį. Ir tik tai tol, kol sukasi aplink jį, tol jisai kaip žmogus egzistuoja. Ir mano klausimas yra, ar yra įmanoma prielaida atsirasti tokiam revoliuciniam pokyčiui, kur staiga paaiškėja, kad jisai sukasi aplink viską. Kad kažkas, kad viskas yra, reiškia, kad jisai yra, nu, kaip jūs sakėte, irgi, ta, dalis gamtos, dalis kažko tai žymiai didesnio, bet tada jisai pradeda suktis aplink kažką. Saulė, energijos šaltinį, beleka, bet jis nustoja būti centru. Tai vat ar šito vieto ta, tie du scenarijai, kurie veda prie tam apokaliptiniai, prie pabaigos, ar pabaiga reiškia revoliuciją? Ar gali reikšti pokytį nuo egocentrizmo prie tokio, vat, reiškia, nežinau, kaip tai pavadinti, jūs ten geriau žinot tos terminus, kažkokio tai kitko centrizmo, reiškia, naujojo Koperniko, reiškia, reikia čia mums, taip sakant, va, ką jūs galvojate apie tokį, nu, ta transformacija, ne, tokia iš principo įmanoma, ar ne, Viktorai, psichologinių požiūrių?
Man atrodo, čia, kuo mes pradėjom dirbtinis intelektas praeitą kartą, kad tas antropocentrizmas jungiasi su to, kad aukštesni nervų sistema, gebėjimas reflektuoti, mokytis ir taip toliau, labai įsodinta į kūną. Nu, kitaip sakant, tai veikia smegenyse, kuriai reikia viso kūno. Jeigu mes tą sugebam eksportuoti, išimti iš kūno ir aprašyti kaip procesą ir apmokyti mašinas, čia, man atrodo, ir yra jungtis, kad jai jinai iš kitur gali imti energiją, nebūtinai reikia biologinės energijos tą gauti. Nu, ir tada prasideda, kas dar tada daro žmogų. Nu, jeigu atsiranda dirbtinis intelektas, tai teoriškai gebėjimasis mokytis yra atsiejamas nuo biologinio kūno. Nes ilgą laiką mokymasis yra evoliucijos sąlygotas. Mes mokomės tam, kad išgyventum. O dabar tampa mokomasis ne dėl to, kad išgyvent. Dėl to, kad galim apmokyti sintetinės sistemas mokytis. Ir čia yra žingsnis, kuris, mano manimu, gali tapti tuo, kad centras bus ne aplink energijos šaltinį, o aplink mokymosi centrus. Nu, yra, tai yra kažkokios sistemos, kurios gali mokytis ir, nu, nu, kaip taikyti, prisitaikyti prie aplinkos, nes mokymasis reikalingas prisitaikymui prie aplinkos. Tai mano tokia asociacija.
Ačiū, rašau, ką tu galvoji.
Aš tai supratau, Sauliu, tavo klausimą, ar žmogus gali išaukti tą vaikystę
taip.
Ir pripažinti kažką, kad yra kažkokia logika, kuri nu, nesaligota jo paties tokių egocentrinių motyvų ir norų ir projekcijų. Tai šita, aš man atrodo vis tiek skeptiška šito klausimu, nes net jeigu ir, vat, kaip tavo tas palyginimas buvo su ta Saulės, reiškia, heliocentrinė sistema, kada mes supratome, ir žmogus suprato, kad Žemė sukasi aplink. Bet kaip tik tai buvo tas momentas istorijoje, kada žmogus įgavo naują polėkį. Ir tada jau buvo suprantama, kad vat, žinojimas yra jėga ir kad reiškia, abstrakčiai matematiškai suvokta erdvė, jinai kaip tik yra erdvė, kurią tu gali išaiškinti fizikos dėsniais ir tas pažinimas. Tokiu būdu nesvarbu, kad tu jau sugies aplink Saulę, bet žmogus kaip tas, kuris pažįsta šiuo atveju, jis įgavo dar stipresnės ambicijas. Ir tada tavęs vat, klausydamas irgi dar pagalvojau apie tą scenarių, kaip jaustųsi žmogus, jeigu mes vat, grįžtam prie to futuristinės scenarijos, kad jūs įveikęs apribojimus va šitos fizinės vietos, kuri neišvengiamai gręsia žūtim, jisai atsiveria savo praktiškai vos ne begalinę perspektyvą. Ir žinoma, jis puikiai supranta, kuo tu daugiau pažįsti aplinką, tuo tu labiau suvoki, koks tu menkas tu aplinkojasi. Tai šitas dalykas yra. Bet pati ta idėja, kad tai yra, reiškia, misija tos, reiškia, pažįstančios gyvybės formos, kuri galbūt yra vienintelė ir tu esi toks vat, nepakartojamas ir dabar tu jau, reiškia, turi amžiną perspektyvą, man atrodo, tai yra, nu, sunku tai būtų pavadinti kažkaip kitaip, negu kaip dar viena tokia vaikiška svajonė, kaip čia, reiškia, vienintelis, kas veikia istoriškai, tai yra tas pripažinimas savo ribų, apie ką Viktoras iš psichologijos taško dažnai užsimena. Ir aš iš filosofijos ir religijos taško irgi tą suprantu, kad tu supranti, kad tu vis tiek esi ribotas. Tai tave padaro tokį šiek tiek tokį, nu, tokį kuklesnį, tave padeda į vietą. Tave ta vieta, į kurią tu atsiduri po to vat, patirties, vat, to savo tokio menkumo. Jinai tada mums tradiciškai suteikia kažkokias veikimo alternatyvas. Ir mes čia daug kalbėjom, pavyzdžiui, taip patys egzistencialistai, ir ne, kada tu, reiškia, turi ribotą laiką, tu tada jį kitaip žiūri, tau tampa prasmingas ir toliau. Mūsų didelė dalis prasmės ateina iš šito apribojimų. Tai žmonės visada bandė tą taip pat ir išaiškinti. Buvo tada religinės epochos, paskui atėjo 20-as amžius, iš jo bandoma išaiškinti egzistencialistiškai ir taip toliau. Bet man kyla toks įtarimas ir toks klausimas galiausiai, kad ar nėra taip, kad vis dėlto žmogus pasirenka tą tokia matrica, ar ne, reiškia, tu vis dėlto geriau tikėti savo tam vaikiškom fantazijom ir vis tiek bandyti peržengti tas ribas ir tapti vos ne dievų tą prasme, kad reiškia, tu nesukuri tos tikrovės, bet tu sukuri save kaip tokia pakankamai ženklė alternatyva. Tai aš į tavo klausimą bandyčiau skeptiškai atsakyti, kad neišauk žmogus niekada. Gal tai yra vienas iš bruožų, ką žmogus, naivumas galbūt yra žmogiška savybė, taip, nu, gal tai bus.
Bet ar čia antro, nu, ar mes nesuteikiam gyvybės dėsniui kažkokio žmogiškų savybių? Nu, atrasiau tai, ką tu sakai, kad žmogus vat, neperžengia, o visi kiti gyvūnai tai suvokia savo ribotumą. Man atrodo, ne. Visi gyvi padarai bando peržengti ribas ir visas bando apribojimus. Nu, žinai, vėlgi nuo genų, žinai. Taip. Kam tiem genam ieškoti kitų genų, kurie yra skirtingi? Tai žinotų savo vietą ir sėdėtų ir nespirgėtų, žinai. Tai ne, jie ieško, supranti, jie ten kucina, verda, nu, prisitaiko ir juda, žinai. Tai tas gyvybės pastanga ieškoti, kaip peržengti ribas, jis nėra nei vaikiškas, nei nevaikiškas. Jis yra kaip kažkoks matyt žinomo arba nežinomo dėsnio dalis, nu, tas peržengimas. Tik tai mes jį antropomorfizuojam, nu, jam suteikiam tokio nu, vaikiškumo, žinai, savybę ar kažkokią emociją, bet gal čia yra tiesiog gyvybės dėsnis, nu, žinai, peržengti ribas, ieškoti ir tas noras surasti sintetinę aplinką, kas man atrodo puiki, nu, žinai, aš neturiu jokios kritikos, kas sugalvotų sintetiškai gyventi, nes tai irgi yra pastanga peržengti ribas, nu, žinai. kas yra įdomu, kas iš to gausis. Kažkam vienam ar keliem pasiseks. Krūvai nepasiseks, o vieniem pasiseks. Nu, tai...
Aha. Čia yra dar vienas principas, kurį vat irgi prisiminiau, kai paminėjai tą, iškia, gyvybės kaip dauginimuose. Ar ne, va tas tiesnis, kad gyvybė, jinai, kiekybė yra labai svarbi, nes yra būdas išlipti. Aišku, ten visą tą genų kaita su to susiję ir prisitaikymas ir taip toliau.
Yeah.
Ir čia yra tokie, pavyzdžiui, nu, vat, ąžuolas gilės numeta, ne, kiek tų gilių, kokio kiekio reikia, reiškia, kad jisai galėtų taugintis, bet atrodo, kad gamta visą laiką labai neefektyvi, neekonomiška, labai labai daug tų, mm-hmm. tų reiškia, užsidėsgusių gyvybių, jos tiesiog pražūsta ar taip toliau, bet tarsi gamtoje tai jokių problemų nesudaro. Dabar, jeigu žmonės stengiasi savo ribas kažkaip įveikti, bet galbūt iš karto tai pavyksta, bet savo žmogaus individo amžių gyvenimo laiką pratesia, tai kiekvienas individas atskirai tampa vis labiau vertingas, bet sumažėja tada irgi poreikis tada daugintis, ne vien dėl to, kad, pavyzdžiui, nu, sakykim, išsivystę civilizuoti žmonės, jie mažiau to siekia. Bet netgi jeigu žiūrėti į rūžį, tai vertės požiūriu, vienas kvazi amžinas individas, jisai gali atstoti milijardą tų, reiškia, gyvybės formų, kurios keičiasi kartą iš kartos.
Taip.
Nu, aš galėčiau įsivaizduoti, pavyzdžiui, irgi fantastinis scenarius, yra tokia gyvybės forma, kurioje yra galbūt vienas individas, bet jisai yra amžinas. Nes nu, tai yra šitai gyvybės formai nereikia visiškai evoliucionuoti, jinai visai kitais būdais vadovavosi. Nes tai vat šitoj vietoj irgi įvyksta labai tokie reikšmingi pokyčiai. Jie nėra ne tiek kultūriniai, socialiniai, kad vat mažiau vaikų susilaukia, taip toliau. Bet jie irgi tokie evoliuciniai, tokie jau postbiologiniai galėtų įvykti pokyčiai. Kada tai amžini, keletas amžinų žmonių, vis, okay, mes ir esam ta žmonija, mes vat, būsim visą laiką, daugiau nebereikia.
Jo, nes konkurencijos ir nereikia, nes tada spaus, jeigu atsiras palikuonės, nu, žinai, dar daugiau amžinų atsiras. Tai jo, čia yra įdomi, nes yra įdomus tyrimai, kai bando suvesti į paprastą biologinę formą, sumažinti genų kiekį iki tiek, kiek reikia tai formai išlikti ir žiūrėti, kaip, ką jie daro. Ir tada paaiškėta yra, kad tada toks nu, elementarus organizmas, jis nebando augti didelis. Jisai bando augti sudėtingas. Tai yra paprastas ir didelis, jisai negerai. Nu, žinai, tai ten yra tam tikra irgi, nu, kokia skaitmeninė logika gamtos pasaulyje. Mes jos dar neperpratė iki galo, bet tiek, kiek perpratinėjimą, yra kažkur į dydį, kažkur į sudėtingumą ir kažkur tie turi susiderinti. Tai yra irgi į kiekį ir į, nu, kaip sakyti, į išgyvenimą, iki prisitaikymo dalį. Tai man atrodo, čia žmogui gali būti visai kitas etapas mokytis atrasti, ne tik daryti veiksmus, bet suprasti tą visą genetinį kodą, kuris skatina vienokį ir kitokį elgesį. Nu, man įdomiausia dalis būtų būtent atpažinti genetikos ir ne tik dauginimosi, bet ir mąstymo dalį, genetikos ir sprendimų prieimimo dalį. Nu, vat, nu, tą, ką mes atidavę dirbtiniam intelektui, tai natūraliam intelektui pažiūrėti, kaip tai susijęs su genais. Nu, žinai, ir kaip veikia.
Tai vis tiek lieka tas dar vienas principas, kad dabar dirbtinis intelektas, kaip mes praėjusį kartą šnekėjom, jisai nebando imituoti visų biologinių procesų. Tai yra tik tai labai nedidelis procentas tų funkcijų, kurios yra paimtos iš to, vat, mokymasis, iški kažkokio tai ten sprendimai. Ir šia prasme, skirtingai negu, sakykim, biologinis tas substratas, tai yra, nu, žymiai efektyvesnė sistema dirbtinė, išskyrus vienu požiūriu, jinai reikalavo labai daug energijos. Tai irgi kažkaip biologinės mūsų, pavyzdžiui, irgi tie procesai skaičiumi, kiek jie vyksta mūsų kūne ir tas energijos paėmimas iš biologinės aplinkos yra žymiai efektyvesnis dabar. Tai šitas dar nėra, neatrodo labai pažangus. Mūsų visi dirbtinio intelekto kompiuteryje labiau primena tos garo mašinas šiuo atveju, kad gangli kūrėni ir viskas pūkšė aplink. Dar tokia pirminė stadija. Bet kada nors Galėtų būti tokia raidos perspektyva, kada tam tikros biologinės funkcijos ir jos yra, jų yra atsisakoma dėl to, kad jos galbūt naujoji sintetinė aplinkoje nėra reikalingos.
Taip, taip, taip.
Tai aišku, sunku įsivaizduoti, kas tai galėtų būti, kokia tai galėtų būti stadija to paties intelekto, bet teoriškai tai įmanoma.
Ir mes čia turim kelis elementus. Mes turime energijos efektyvumą panaudojimą, mes turime atmintį, kuri reikalinga, nes mes nešam visi atmintį, kūnas neša atmintį. Ir yra mokymosi elementai. Tai yra bent ir matyt, gal yra daugiau, bet yra keletą raktinių elementų, kurie jau yra nebėra žmogus kaip žmogus, bet koks gyvas ar nebūtinai gyvas padaras turi energiją, turi atmintį ir turi mokymosi. Kas galėtų būti posthumanizmas, kažkokie kritiniai elementai išskirti.
Taip, tik tais kokie bus vis tiek sunku pasakyti. Ar tik tai sėk vertinam iš savo perspektyvų. Tai šiandien atrodo visos perspektyvos labai nejaukios, bet jau pas kažkaip aš jau jaučiuosi kažkaip grįžęs keletą šimtų metų atgal. Kur daugiau
bet čia yra įdomus momentas. Va čia tas nejaukumo jausmas įdomu. O kas čia nejaukaus? Jeigu tai pasižiūrėt. Kas kelia nejaukumą? Šiaip tai svarstom racionaliai, bet kas čia nejaukaus, jeigu tai pasižiūrėt?
Jeigu atsidurtume, pavyzdžiui, užmiegam, pabūdam ir aplink, reiškia, yra kažkokia sintetinė tikrovė, kur žmonės yra tokie, mes jo, tarp jų jaustumėsi kaip kažkoks zoologijos sodo gyvūnėlis kažkoks toks šiek tiek. Kažkaip,
mes nebesvarbus.
Galbūt kaip eksponatas. irgi.
Kaip išimtis, gal svarbus.
jo, kaip išimtis, kaip
bet bent jau
eksperimento dalis.
Nežinau, ar nesvarbus, bet nebesavi. Nebet pažįstam panašu. Aš bandau suprasti nejaukumo dalį, žinai, nes man atrodo, va čia yra tikroji psichologija, nes jeigu mes pradedam, žinai, keičiasi visas tas biologijos, santykis su aplinka, tarkim, sintetinė, mes turim kitą dalį, tai ką vadinam aš, tapatumas ir panašiai.
Jo.
Ir jisai susietas su tam tikru va tuo atvaizdu ir gyvenimo būdu ir egzistavimo būdu aplinkoje, kurį dabar turim. Ir jeigu kiti mūsų, mūsų palikuonis kažkaip kitaip gyvens, tai to jau mes nebegalėsim pasakyti, kad čia toks kaip aš, ar toks kaip mano, ar tokie kaip mes. Jie tik kažkokie kitokie. Jau jie nebe žmonės, pavadinkim taip. Ir man atrodo, va čia atsiranda tas posthumanizmas, kad tai, ką mes jau nebegalim pavadinti žmogniškų ar žmogiškų, žinai.
Savų.
Kažkaip labai labai taip stipriai skamba pavadinti jaunimą, sakyti, jūs posthumanistai, mes tai buvom žmonės, o jūs tai už vis nesuprantate.
Bet pasiklausyk, kaip seni žmonės šneka. Bet pasiklausyk, jie šneka. Jie nesivadovavo, mūsų laikais tai buvo kažkokios vertybės, buvo kažkokie taip. Principai. Bet mes taip gyvenom. O dabar tai čia kažkokia kita tvarka.
Taip, taip. Bet tas neaukumo jausmas, vėlgi, jeigu prie jo grįžt, tai labai dažnai jis vėlgi veikia kaip tam tikras signalas to žmogaus ribų suvokimo, pavyzdžiui, jeigu tu nejaukiai jautiesi, tai reiškia kažkas ne taip yra, kažkas tave priverčia biški atsikvošėti apie tokią vietą ir vėlgi atsiranda tas toks refleksija savo ribų ir vėl paskata ieškoti prasmės savo ribose šitos vietos. Tai visą tai, ką mes šitaip labai įdomiai nupiešėm visos tas perspektyvos, yra kaip tik tas peržengimas šitų ribų. Tad aš mes to reiškia, jau nebeturim paskatos kažkaip tai gręžtis į save šitą vietą. Mes turime tik tais kažkokį beribį horizontą priekyje. Nežinau, gal taip ir turi būti, gal taip ir reikia. Nežinau, bet jau pastebiu tokį skirtumą.
Bet čia įdomus momentas, kad tam, kad judėti, gali tekti atsisakyti prasmės paieškų klausimų ir refleksijų dalykų. Žinai, kad pirmą gaminti, o paskui žiūrėti, kas iš to gavosi.
Jo, gamyba. Jo, čia
gaminti, aš taip pavadinau, kažką daryti, eksperimentuoti, gaminti, o paskui žiūrėti, ar čia kas iš to gavosi.
Jo, čia ekonomistai ir politikos filosofai galėtų pasakyti, kad kapitalas taip veikia. Reiškia, yra prasmės klausimas. Vienintelis, kad jisai kapitalas siekia daugiau kapitalo. Tai reiškia, ten nėra refleksijos, oi, koks aš čia pribuotas ir ką man dabar daryti su savimi. Čia kita tema, čia jau būtų kitų pašnekovų.
Ir mes grįžime turbūt ne vien prie šitos temos, dar daugybės kitų. Toks pabandymas pamatyti ateitį. Man čia turbūt labiausiai lieka toks jausmas, kad kiekvieną kartą siekdami peržengti ribas, mes nežinau, kažkuria prasme einam ieškoti kitų ribų. Turiu galvoje, kiekvieną kartą peržengdami ribas, mes jau žengdami per jas mes einam ieškoti kitų ribų. Ir ne tik tai kad tam, kad jas peržengti, bet tam, kad kiekvieną kartą susidūrę savo ribomis, mes tarsi prisiminam, kas mes esam ir kad esam. Ir va tada eini ieškot vėl kitų, reiškia, peržengi ir vėl eini ieškot ribų, tarsi patvirtini to, kad tu esi. Kartais atrodo, kad žmogus gyvena tam, kad suprastų, kad yra. Čia man tokių minčių ir emocijų sukėlė jūsų pasakojimas ir perspektyvos. Ir turbūt tame net ne apie prasme kalbau, tiesiog apie su, kaip čia, identifikavimą. Aišku, nu, manau, kad čia irgi dar viena kita tema. Mūsų pokalbiai yra tokie kiekvieną mėnesį arba tada, kada jums patogu, nes jų galima rasti Spotify, Apple podcastuose, bet kada galite pasiklausyti ir buvusias laidas, kurių yra jau gerokai prisikaupę, jau čia mes turbūt treti metai taip draugiškai, bent jau trečią vasarą, tai tikrai bendraujam, man taip atrodo, nes, jo, nes aš labai gerai prisimenu tą kartą, kai mes kalbėjome apie karštį ir, ir daiktas, per kurį buvo filmuojama visas šis reikalas, numirė iš karščio. Tai visokių tokių keistų atsitikimų yra, pasižiūrėkit, pasieškokite, tai gali būti visai fun. Tie, kurie sekate mūsų reguliariai, tai susitiksime lygiai po mėnesio. Čia buvo susispietimai, pokalbė apie nepaprastai paprastus dalykus. Mano vardas Saulius Jovaišas ir čia yra filosofas Rasis Maksalis ir psichologas Viktoras Keturakis. Ir susimatysim ir susigirdėsim. Ačiū už dėmesį. Iki.
Iki.
Susispietimai. Apie nepaprastai paprastus dalykus.
Filosofas Rasis Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.